วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ OWL นะฮะสัปดาห์นี้เรามาช้าไปวันหนึ่งเนาะเพราะว่าเมื่อวานติดภารกิจพาคุณพ่อไปหาคุณหมอนะครับจริงๆถ้าเกิดใครดูไลฟ์ที่ผมทดสอบช่วงบ่ายๆก็อาจจะรู้ละผมแต่ผมไม่ได้โพสต์แยกบอกไว้ว่าเราจะทำการเลื่อนเนาะอันนี้แต่ว่าผมไม่บอกในไลฟ์นั้นแต่ว่าพอไลฟ์เสร็จเราก็ลบไลน์นั้นทิ้งทำให้เราก็เลยไม่ได้สื่อสารอันนี้ขออภัยล่วงหน้าด้วยละกันนะครับผมก็อ่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาด้วยละกันนะฮะสวัสดีคุณวสิทธ์ด้วยนะครับสวัสดีทั้ง 30-40 ท่านที่อยู่ในตอนนี้ด้วยเนาะยังไงถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้เป็นกำลังใจให้ก็กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับผมอ่ะก็วันนี้มี4ข่าวแต่เป็น4ข่าวที่ยาวนิดนึงเหมือนกันนะเอาจริงๆยาวพอสมควรเหมือนกันโอเคเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าไปละกันนะครับผมสวัสดีคุณจูซ่าชิโร่ด้วยนะครับผมสถานการณ์โควิดช่วงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะใช้คำว่าอะไรดีมันดูอยู่รอบตัวเราเหลือเกินนะครับมันดูลุกเร้าเหลือเกินยังไงก็ป้องกันตัวเองนะครับอย่าประมาทอย่างน้อยที่สุดในกรุงเทพเองเขาก็เริ่มมีกฎแบบขับรถอยู่ในรถเกินกว่าตั้งแต่2คนขึ้นไปไงก็ต้องสวมแมสด้วยคนไม่สวมก็จับปรับนะครับถึงแม้ค่าปรับจะดูโหสูงเหลือเกิน 20,000 บาทแต่เขาก็ออกมาชี้แจงว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ปรับรอบเดียว 20,000 นะเขามีการปรับเป็นระดับขั้นนะครับเป็น3ขั้นถ้าเป็นความผิดครั้งแรกปรับเท่าไหร่นะ 2,000 ป่ะปิดครั้งที่2 10,000 นึงมั้งครั้งที่3 2,000 ไอ้ 20,000 อะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปแต่ยังไงก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเพื่อตัวเราเองนะครับยังไงก็แล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะ work from home ซึ่งปกติ work from home เขาน่าจะประกาศถึง30เมษาแต่ผมเห็นหลายๆที่เริ่มขยับต่อไปเป็นช่วงครึ่งถึงประมาณช่วงครึ่งเดือนแรก2อาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาด้วยยังไงก็ตามนั้นนะครับนี่ผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเขาประกาศ work from home เป็นกิจลักษณะจริงๆคนส่วนใหญ่อยู่บ้านจริงๆช่วงวันอื่นๆที่เราไม่ได้ไลฟ์เนี่ยผมอาจจะขยับมาไลฟ์เป็นวันจันทร์เป็นตอนกลางวันให้แล้วก็ไลฟ์มันทุกวันเลยเพื่อแบบใครมีคำถามอะไรระหว่างอยู่บ้านคุยกันอย่างเงี้ยจะได้คลายเครียดทุกคนด้วยแต่ว่าเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อนว่าตกลงเขาประกาศอย่างเป็นกิจจะลักษณะหรือเปล่านะครับผมสวัสดีคุณอิทธิกรด้วยนะฮะสวัสดีคุณวันชัยแล้วก็คุณบอนนี่ด้วยอ่ะ4ข่าวไปก่อน2ข่าวแรกนะครับที่จะคุยกันวันนี้เนาะข่าวแรกเป็นเรื่องของSamsung และ Xiaomi นะครับก็อันนี้เป็นข่าวลือมานานถ้าอันข่าวนี้ต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเขาเรียกอะไรอ่ะตอนต้นปีถ้าใครจำได้เนี่ยก่อนที่ Samsung จะจัดงาน Samsung Galaxy Unpacked แล้วก็เปิดตัว S21 Series เนี่ยก่อนหน้านั้นสักประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยเขามีการจัดงานเปิดตัวชิปที่อยู่ใน S21 Series ที่ก็คือตัว Exynos 2100ซึ่งถ้าเกิดใครไปย้อนกดเข้าไปใน YouTube วันนี้นะครับดูในเทเลอร์งานเปิดตัวหรืออะไรก็ตามที่เป็นของ Exynos 2100เนี่ยมันจะมีแวบนึงที่คุณจะเห็นก็คือในวิดีโอนั้นน่ะ Samsung เขามีการเมนชั่นถึงเซ็นเซอร์กล้องความละเอียด200ล้านพิกเซลด้วยนะครับจริงๆอันนั้นน่ะมันไม่ใช่เมนชั่นถึงว่าเขากำลังพัฒนาอะไรแต่เขาเป็นการบอกว่าตัว ISP หรือว่า Image Signal Processor ที่อยู่ใน Exynos 2100ที่อยู่ใน S21 Series เนี่ยมันสามารถรองรับการประมวลผลภาพในระดับ200ล้านพิกเซลได้เท่านั้นก่อนนะครับแต่ว่าโอเคกลับมาดูในตลาดที่เป็นตลาดเซ็นเซอร์กล้องในตลาดสมาร์ทโฟนนะครับแน่นอนถ้าเอาเบอร์หนึ่งในปัจจุบันในแง่ของปริมาณที่ถูกใช้ก็ไม่น่าจะพ้นทางฝั่งของ Sony นะครับกับ Sony IMX Series ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น500 Series 600 Series 700 Series ก็แล้วแต่ใครจะใช้กันไปนะครับรองจาก Sony ก็น่าจะเป็นทางฝั่งของ Samsung นี่แหละกับ Series ที่เป็น ISO Cell นะครับแล้วก็เพิ่งตื่นตาตื่นใจกันไปแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะเปิดตัวในไทยด้วยกับตัว ISO Cell GN2 50ล้านพิกเซลก็คือใน Mi 11 Ultra นั่นเองเพราะว่าแต่ตัวเซ็นเซอร์ตัวใหม่อย่าง ISO Cell GN2 50ล้านพิกเซลเนี่ยมันมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่ขนาดใหญ่มากๆก็คือ1ส่วน 1.12 นิ้วคือมันอีกนิดเดียวจริงๆมันจะเท่า1นิ้วละ1นิ้วเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโกอ่ะเป็นแบบจุดมุ่งหมายหรือปลายทางแบบ อันนึงที่แบบตลาดสมาร์ทโฟนมันจะไปให้ถึงเมื่อไปถึงแล้วมันจะเหมือนทะลุเพดานไปนะครับเพราะ1นิ้วเนี่ยมันจะเป็นขนาดของพวกกล้องที่เป็นพรีเมียมคอมแพคอันนี้คือใกล้มากละ1ส่วน 1.2 นิ้วนะครับ50ล้านก็เดี๋ยวไปรอดูว่ามี11 Ultra จะเจ๋งจริงอย่างที่เขาว่ากันไหมอันเดี๋ยวก็ไปรอพิสูจน์ของจริงที่จะเปิดตัวกันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะพูดก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบัน Samsung กำลังซุ่มพัฒนาตัวเซนเซอร์ ISO cell อีกรุ่นหนึ่งซึ่งจะมีความละเอียดถึง200ล้านพิกเซลนะครับคือปัจจุบันเนี่ย Samsung มีตัวที่เป็นตัว HM1 HM3 อยู่แล้วนะครับที่เป็นความละเอียด108ล้านพิกเซลนะครับแต่อันนั้นก็ถูกใช้ไปคุณภาพดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่ ISP ด้วยนะครับก็แต่โดยรวมถือว่าโอเคใช่ไหมได้รับการยอมรับประมาณนี้นะครับก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็มีคนไปเจอข้อมูลของตัวเซ็นเซอร์ที่ Samsung กำลังซุ่มพัฒนากับ200ล้านพิกเซลนะฮะโดยข้อมูลที่หลุดออกมาเขาบอกว่าตัวเซ็นเซอร์200ล้านพิกเซลเนี่ยจะมีขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1ส่วน 1.37 นิ้วอ่ะโอเคเล็กกว่าตัว GN2 ที่มี50ล้านพิกเซลแต่ได้ความละเอียดสูงขึ้นพร้อมกับฟีเจอร์พิกเซลไบดิ้งพิกเซลไบดิ้งก็คือการรวมเอาพิกเซลใกล้เคียงเนี่ยมารวมกันเป็นพิกเซลใหญ่นะครับจะทำให้ได้ตัวพิกเซลเดนซิตี้ที่เพิ่มขึ้นรับแสงได้ดีขึ้นนะครับเราจะคุ้นเคยกับการทำพิกเซลไบดิ้งแบบที่เป็น4รวม1 8รวม1 9รวม1นะครับแต่ในตัวเซ็นเซอร์200ล้านพิกเซลที่ Samsung กำลังซุ่มพัฒนาอยู่ตอนนี้ก็บอกว่ามันจะสามารถรวมได้2แบบเลยคือ4รวม1ก็จะกลายเป็น50ล้านพิกเซลกับ16รวม1มันจะกลายเป็น 12.5 ล้านพิกเซลนะครับโดยตอนแรกก่อนหน้านี้มันมีก่อนหน้านี้สัก 2-3 สัปดาห์มันมีข่าวหรือว่าสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่จะได้ชิมลางได้ใช้เซ็นเซอร์200ล้านพิกเซลของ Samsung เนี่ยน่าจะเป็นฝั่งของ ZTE นะครับก็คือตัว Axon 30 Series โดยเฉพาะตัว Axon 30 Ultra แต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่จะเปิดตัวไปเรียบร้อยสำหรับตัว ZTE Axon 30 Ultra เนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์200ล้านพิกเซลนะครับเพียงแต่ว่ามันถ่ายรูป200ล้านพิกเซลได้จริงๆแต่ว่าการถ่ายของเขาก็คือเขาเอากล้องทุกตัวกล้องหลังเขามาเป็น64ล้าน64ล้าน64ล้านอะไรเงี้ยครับเอามารวมๆกันแล้วก็เอามาเมิร์จรวมกันให้กลายเป็น200ล้านพิกเซลนะครับพอตอนนี้ไม่ใช่ ZTE ตัวเขาเรียกอะไรแบรนด์ที่ถูกคาดหมายว่าจะได้ใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่นี้200ล้านพิกเซลจริงๆเนี่ยก็กลับมาเป็นทางฝั่งของ Xiaomi เหมือนเดิมเพราะว่าอย่างในตัว108ล้านพิกเซลก็เป็น Xiaomi เป็นแบรนด์แรกๆเหมือนกันที่ได้ใช้นะครับก็ต้องรอดูซึ่งคาดว่า Xiaomi จะใช้ตัวเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยตัวใหม่ของ Samsung ที่มีความละเอียด200ล้านพิกเซลเนี่ยกับการเปิดตัว Mi 12นะครับซึ่ง Mi 12ปกติเขาจะเปิดตัวที่จีนก่อนในช่วงปลายปีช่วงประมาณธันวาคมแล้วก็จะไปเปิดตัว Global กันประมาณช่วงธันวาคมหรือกุมภาพันธ์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นปลายปีนี้เรามีโอกาสได้เห็นเสี่ยวหมี่ได้ใช้กล้องความละเอียด200ล้านพิกเซลส่วนมันจะเจ๋งแค่ไหนมันจะมีฟีเจอร์อื่นนอกเหนือจากพิกเซลไบดิ้งแบบที่เป็น16รวม1ไหมคงต้องรอติดตามกันนะครับแต่ว่าแน่นอน Samsung เขาเองก็คาดหวังขึ้นมาที่จะมาต่อสู้กับฝั่งของ Sony นะครับจริงๆของ Sony ก็มีข่าวลือกับ Sony IMX 800ที่จะเป็นเซ็นเซอร์สมาร์ทโฟนตัวแรกที่มีเขาเรียกอะไรมีขนาดเซ็นเซอร์1นิ้วนะครับซึ่งเขามีข่าวลือว่าจะใช้กับ Huawei P50 Series ที่จะเปิดตัวแต่ว่าจนป่านนี้เนี่ย Huawei ยังไม่ได้ประกาศวันที่จะเปิดตัว P50 เลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่หลายคนก็รอคอยอยู่เนาะก็ตามนั้นเลยนะครับผมนะฮะสวัสดีทุกคนเพิ่มด้วยนะสวัสดีคุณบอนนี่นะคุณธนกรบอกว่านอนด้วยกันมาทั้งคืนพอขึ้นใส่หน้ากากมีเพื่อนหลายคนมีปัญหาในการใส่หน้ากากเวลาขับรถคือแว่นขึ้นฟ้าก็อันนี้คุณนัทยาแนะนำถูกต้องแล้วคือพับขอบหน้ากากตรงจมูกเข้าไปข้างในมันก็จะช่วยที่ไม่ให้หลบลมร้อนจากหน้ากากออกได้ก็ทำให้แว่นขึ้นฟ้าได้เหมือนกันแต่ว่าอีกแบบนึงก็คือพยายามแบบเลือกที่สนิทแล้วก็เอาแว่นกดไว้มันก็จะช่วยได้อันนี้ที่ผมทำอยู่ว่าผมก็เป็นคนใส่แว่นเหมือนกันเนาะสวัสดีคุณสรณัฐด้วยนะครับผมสวัสดีคุณ Ever After ด้วยนะข่าวแรกผ่านไปกับเซ็นเซอร์กล้อง200ล้านพิกเซลจาก Samsung ซึ่งคาดว่า Xiaomi จะน่าจะเป็นแบรนด์แรกที่ได้ใช้นะครับผมข่าวที่2เป็นข่าวร้ายที่หลายคนไม่อยากได้ยินแหละแต่ก็ต้องเก็บมาเล่าให้ฟังนะครับนั่นคือเรื่องของ ปัญหาชิปขาดแคลนนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นทางด้านของ Financial Times นะครับเขารายงานว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาชิปขาดตลาดหรือชิปขาดแคลน IC shortage เนี่ยเริ่มส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับก่อนหน้านี้มันกระทบอะไรบ้างแน่นอนกระทบตรงก่อนแบรนด์อุตสาหกรรมแรกก็คืออุตสาหกรรมพวกคอมพิวเตอร์นะครับพวกการ์ดจอ CPU นู่นนี่นั่นนะครับต่อมาก็ไปกระทบในส่วนของที่เป็นรถยนต์นะครับรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ที่เป็นแบบพวกสมาร์ทคาร์รถยนต์ EV แล้วก็รถยนต์รุ่นใหม่ๆที่แบบมีระบบออโต้เยอะๆอะไรเงี้ยครับก็จะไปกระทบฝั่งที่เป็นอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็มาเริ่มกระทบในส่วนตลาดสมาร์ทโฟนแล้วล่าสุด Financial Times บอกว่าตอนนี้ปัญหาชิปขาดแคลนหรือ IC shortageได้ส่งผลก็เริ่มส่งผลกระทบต่อตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับโดยสินค้าที่รับผลกระทบก่อน3อย่างแรกเลยก็คือ1ทีวีครับก็คือสมาร์ททีวีทั้งหลายนี่แหละพอสมาร์ททีวีมันก็จะมีพวกชิปประมวลผลอยู่ในนั้นด้วยซึ่งก็จะรับผลกระทบไปด้วยนะครับอย่างที่2ก็คือเครื่องซักผ้าครับเครื่องซักผ้าถ้าใครไปซื้อรุ่นใหม่หน่อยในยุคปัจจุบันในปี2020-2021คุณก็จะเห็นว่ามันมีความสามารถในการเรียนรู้หลายๆอย่างเป็นสมาร์ทวอชแมชชีนไปแล้วสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับซิงค์กับมือถือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีระบบออโตเมชันมีระบบเรียนรู้หลายๆอย่างเกิดขึ้นพวกนั้นอาศัยชิปประมวลผล SoC ทั้งหมดนะครับก็เริ่มขาดแคลนต่อมาก็คือพวกอุตสาพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในครัวโดยเฉพาะเรื่องของขนมเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องไมโครเวฟเตาอบอะไรประมาณนี้นะครับก็เริ่มผลกระทบแล้วแน่นอนแล้วเขาบอกว่า2แบรนด์2แบรนด์แรกที่ได้รับผลกระทบก่อนใครเลยก็คือ2แบรนด์ยักษ์ใหญ่จากเกาหลีนะครับก็คือ LG กับ Samsung เขามีการรายงานออกมาว่าตอนนี้ LG กับ Samsung เนี่ยเริ่มมีการปรับลดการสั่งชิ้นส่วนในการที่จะใช้ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ลงอย่างน้อยประมาณ 50% นะครับเพราะว่าในเมื่อชิปมันไม่มีมาใช้ก็ประกอบไม่ได้ก็เลยต้องลดในส่วนของการสั่งชิ้นส่วนอื่นๆไปด้วยนะครับผมก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นใครเล็งจะซื้ออะไรก็จะต้องพิจารณาเหมือนกันว่าเอ๊ะรุ่นที่เล็งไว้มันจะเปิดตัวตามกำหนดเวลาที่เราเต็งๆไว้หรือเปล่านะครับหรือว่ารุ่นที่เราดูไว้มันอาจจะไม่เซลล์อย่างเร็วอย่างที่เราคิดนะครับราคามันจะขึ้นหรือเปล่าก็ทั้งหมดต้องรอติดตามแต่ว่าตอนนี้เริ่มมาในสั่งของที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมและปัญหานี้อย่างที่ประธาCEOของ TSMC เขาเคยประเมินไว้กว่าจะกลับมาปกติได้เนี่ยใช้คำว่าเริ่มกลับมาสู่ในสภาวะปกติเขาคาดการณ์กันไว้นู่นเลยนะปี2023ถึงจะเริ่มใช้คำว่าเริ่มด้วยนะไม่ได้หายไปแต่เริ่มกลับมาสู่สภาวะปกติอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับผมสวัสดีคุณผู้ชายธรรมดาด้วยนะโอเค2ข่าวละเหลืออีก2ข่าวครับเรียกน้ำย่อยให้ก่อนเลยก็ได้จะเป็นเรื่องของ TSMC อีกแล้วครับกับความพยายามที่จะทำให้แบบผลิตชิปได้มากขึ้นผลิตชิปด้วยความต้องการปัญหา TSMC มีอะไรบ้างเราเดี๋ยวแจกแจงให้ฟังแล้วเขาต่อสู้ยังไงกับปัญหาใหญ่นี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของกัวคาโมเล่ให้แวะไปหาเสิร์ชว่าเอ้ยกัวคาโมเล่คืออะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ Google Assistant เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะครับผม
สัมผัสความเบาหน้าจอทัชสกรีน IPS FHD 14สนุกเพลิดเพลินได้ไม่มีสะดุดด้วยระบบประมวลผล Intel Core i7 Processor มาพร้อม Windows 10และ Microsoft Office ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตอบโจทย์ชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งด้วย New Acer Swift 5ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทน Acer ทั่วประเทศ Acer
โอเคฮะกลับมาต่อนะครึ่งหลังนะฮะกับที่2ข่าวที่แจ้งไว้เรื่องของ TSMC กับเรื่องของกัวคาโมเล่หลายคนงงคืออะไรวะกัวคาโมเล่สะกดยังไม่ถูกเลยพี่บอสให้ไปเสิร์ชทำไมอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันใช่มันเกี่ยวชื่อของกินน้ำหวานแอบสปอยล์แล้วใครได้ยินน้ำหวานนะครับผมก็ตามนี้เลยนะจ๊ะต่อตีย่างง่ายๆนะฮะโอเคเดี๋ยวรอดูกันนะครับอ่ะเหลืออีก2ข่าวนะแต่เดี๋ยวขอทักทายนิดนึงแล้วกันเนาะก็ ย้ำอีกทีอันนี้เราเลื่อนมาจากเมื่อวานนะสำหรับตัว OWL วันนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สายๆก็จะตัดเสียงขึ้นเป็นพอดแคสต์ให้ฟังบน Spotify ได้แล้วก็พรุ่งนี้เวลาประมาณเกือบๆ 2 ทุ่มก็กลับมาเจอกันอันนี้พูดคุยตามปกติละในคุยกับบอสนะครับแจ้งทราบไปก่อนเลยก็ได้ว่าสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะมีไลฟ์พิเศษ1ไลฟ์มาแนะนำโน้ตบุ๊กรุ่นเริ่มต้นที่ดูน่าใช้น่าสนใจว่าเป็นยังไง1รุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีไลฟ์แนะนำ product อีกในช่วงอาจจะเป็นต้นสัปดาห์หน้าหรือเสาร์อาทิตย์เพราะนั้นช่วงนี้จะมีไลฟ์เยอะหน่อยนะครับมีคนเอาของมาให้ลองแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าแนะนำต่อดีก็เลยเดี๋ยวจะมาได้ต่อเรื่อยๆแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับสวัสดีคุณจำด้วยนะฮะสวัสดีคุณจำด้วยนะครับผมนะฮะตอนนี้เราก็จะมีลูกเล่นใหม่ในการที่จะเอาคอมเมนต์ขึ้นไปโชว์เล่นๆแบบนี้นะก็ตามนั้นละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเล่าต่ออีกหนึ่งข่าวก่อนนะการข่าวที่3ครับกับเรื่องของ TSMC เนาะนะครับก็หลายคนรู้อยู่แล้วว่า TSMC เป็นเซมิคอนดักเตอร์เบอร์1ในแง่ของกำลังการผลิตจำนวนการผลิตจำนวนลูกค้าณปัจจุบันนะครับแต่ว่า TSMC เองก็โอเคเขามีโรงงานในการผลิตชิปอะหลายโรงมากๆนะครับแต่ว่าโรงหลักๆใหญ่ๆที่ล้ำสมัยเหลือเกินเนี่ยจะอยู่ที่ไต้หวันนะครับแล้วหนึ่งในปัญหาที่ TSMC เจอเนี่ยไม่ใช่แค่ปัญหาแบบเรื่องของซัพพลายเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะเรื่องของแร่เอิร์ธที่ส่งมาใหม่ตรงเวลาไม่ใช่แค่เรื่องของตัวชิ้นส่วนประกอบในการผลิตขึ้นชิปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่ทำให้มันไม่เขาเรียกอะไรไม่ตรงรอบอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ายังมีปัญหาอีกหนึ่งปัญหาซึ่งหลายคนยังงงว่าอีหยังวะมากๆก็คือปัญหาเรื่องของน้ำครับ TSMC มีปัญหาเรื่องของน้ำในไต้หวันเพราะว่าตอนนี้ที่ไต้หวันครับกำลังประสบภัยแล้งซึ่งเขาบอกว่าเป็นภัยแล้งที่หนักหนาสาหัสที่สุดในรอบ50ปีที่ไต้หวันเคยเจอเลยครับแล้วคำถามคือภัยแล้งเกี่ยวอะไร TSMC ในการผลิตชิปเนี่ยเขาต้องใช้น้ำครับในการที่จะมาแบบคอยลดความร้อนของเวเฟอร์นู่นนี่ในการผลิตออกมาอะไรประมาณนี้นะครับแน่นอนเมื่อมันใช้น้ำเยอะแต่ภัยแล้งโรงงานจะใช้น้ำไม่ได้รัฐบาลก็เริ่มมีการแบบเขาเรียกว่ามีการควบคุมการใช้น้ำทั้งในภาคของประชาชนและภาคของอุตสาหกรรมผลก็คือทำให้ TSMC เนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินเร่งการผลิตได้ 100% อย่างที่ TSMC ต้องการนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงที่รัฐบาลของไต้หวันน่ะสั่งระงับนะครับคือถ้าเกิด TSMC อยากจะผลิตช่วงนั้นก็ต้องไปหาน้ำใช้เองห้ามใช้น้ำของรัฐประมาณนั้นแน่นอนหนึ่งในวิธีที่เขานำมาใช้อยู่แล้วซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็ใช้ก็คือเรื่องของการบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่รีไซเคิลน้ำที่เสียไปมีโรงกลั่นมีเครื่องกรองอะไรก็ตามแล้วก็นำกลับมาใช้ในระบบนะครับแต่เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยของที่ TSMC ใช้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า TSMC ต้องใช้น้ำต่อวันเนี่ยราวๆประมาณ 156,000 ตันต่อวันในการที่ใช้น้ำที่อยู่ในกระบวนการผลิตชิปนะครับแต่ขณะที่สิ่งที่ TSMC ทำได้ในการรีไซเคิลเนี่ยเขารีไซเคิลนำบัตรมาใช้ได้แค่ราวประมาณแค่1ใน3คือประมาณแค่ 60,000 กว่าตันเท่านั้นนะครับเขาก็เลยบอกว่าเร็วๆนี้นะครับ TSMC ก็เลยวางแผนที่จะตั้งโรงงานรีไซเคิลน้ำหรือว่าบำบัดน้ำเสียใหม่นะครับซึ่งจะทำให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้มากกว่าเดิมเขาบอกว่าได้ถึงประมาณ 80% จากน้ำเสียที่ออกมาทั้งหมดในระบบนะแต่ว่ากว่าจะแล้วเสร็จก็อาจจะนานอาจจะเป็นแบบปีหน้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นความพยายามที่ SMC ทำนะครับถ้าใครจำได้ก่อนอันนี้ใน OWL เราก็เคยเล่าว่า TSMC ก็มีแผนในเรื่องของนอกเหนือจากการอันนี้เฉพาะมันปัญหาเฉพาะแบบพื้นที่อ่ะมันเฉพาะในไต้หวันแต่ว่าในสเกลใหญ่กว่านั้น TSMC ก็เตรียมที่จะตั้งโรงงานผลิตเพิ่มนะครับตั้งโรงงานเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มทั้งในอเมริกาเองในยุโรปเองก็ต้องรอดูนั่นคือทั้งหมดว่าถึงจะกลับมาแต่ว่าให้รู้ว่าที่ TSMC เจอเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของซัพพลายอย่างเดียวไม่ได้ปัญหาเรื่องของแร่เอิร์ธอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของน้ำในไต้หวันที่เผอิญปีนี้มันวิกฤตเหมือนเป็นปัญหาซ้ำซ้อนและซ้ำซ้อนไปอีกทีหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับผมข่าวสุดท้ายก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาคุยในแชทต่อนะฮะข่าวสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ Google Assistant นะครับหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับการใช้ Google Assistant แล้วแหละไม่ว่าคุณจะใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านพวก Smart Speaker ผ่านทีวี Smart TV กล่องมีบ็อกกล่อง True ID อะไรก็ตามนะครับซึ่งแน่นอนเวลาคุณจะใช้ Google Assistant สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องเรียกมันขึ้นมาวิธีเรียก Google Assistant ก็โอเคโอเค Google นะครับ Hey Google อะไรประมาณนี้เพื่อเรียกมันถูกไหมหรือว่าภาษาไทยก็สวัสดี Google อะไรเงี้ยนะครับซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่ามันเจอปัญหาก็คืออย่างผมเงี้ยอย่างเมื่อกี้ผมพูดเนี่ยอย่างผมพูดคำว่า Hey Google เมื่อกี้ตัวมือถือผมก็ขึ้นมาแล้วทั้งที่ผมไม่ได้อยากให้มันขึ้นผมแค่เมนชั่นมันถึงแต่ว่าหลายคนอาจจะเคยเจอประสบการณ์ประเภทแบบว่าคุณไปสถานที่สาธารณะนะครับแล้วก็จะมีโฆษณาหรือมีใครสักคนหนึ่งพูดคำว่า Hey Google ขึ้นมาปรากฏว่ามือถือคุณดำทะลึ่งไปดีเทคคีย์เวิร์ดนั้นแล้วก็เด้งมันขึ้นมาโดยที่คุณไม่ได้ต้องการอะไรอย่างนี้นะครับเขาบอกว่า Google เองตอนนี้กำลังเริ่มทดสอบวิธีการเรียก Google Assistant แบบใหม่ๆอยู่นะซึ่งต้องรอดูว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งปรากฏว่าใน Google Apps ในเวอร์ชั่น 12.5 เนี่ยเขาในส่วนที่เป็น Developer เนี่ยเขามีคนไปเจอฟีเจอร์ใหม่ในหน้า Setting ของ Google Apps เวอร์ชั่น 12.5 ครับมันจะเขียนว่ากัวเตมาลาโทษครับกัวคาโมเล่กัวคาโมเล่เนี่ยจริงๆเป็นชื่อของ Dippingนะครับทำจากตัวอะโวคาโดแล้วก็ผสมพวกนู่นนี่นะเป็นดิปปิ้งของฝั่งพวกเม็กซิกันเป็นเครื่องจิ้มนะครับเบสหลักมาจากตัวอะโวคาโดซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทีมพัฒนา Google ถึงใช้คำว่ากัวคาโมเล่นะครับแต่ผมว่าผมเคยกินผมว่ามันก็มันอร่อยดีเหมือนกันนะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยไอ้กัวคาโมเล่เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถเรียกใช้ Google Assistant หรือสั่งงาน Google Assistant โดยที่เราไม่จำเป็นต้องพูดคำว่าโอเค Google หรือคำว่า Hey Googleอีกต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้มันยังอยู่ในขั้นทดสอบอยู่ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเปิดให้ใช้งานจริงในเวอร์ชัน Android 12ไหมใน Google App เวอร์ชันไหนยังไม่รู้แต่ตอนนี้ยังอยู่ในส่วนของตัวที่เป็น Developer อยู่นะครับแต่แน่นอนมันก็แสดงว่าอย่างน้อยสุด Google เองก็เห็นความสำคัญหรือเห็นปัญหาตรงนี้เหมือนกันก็นั่นแหละครับก็เลยเริ่มมีการทดลองแล้วนะครับก็จะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ใช้ Google Assistant บ่อยโดยเฉพาะผมโดยเฉพาะน้ำหวานแล้วก็หลายๆคนที่ใช้ Google Assistant บ่อยๆในอนาคตอันหวังว่าจะไม่ไกลนักเราจะใช้งาน Google Assistant ได้อย่างสะดวกขึ้นง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพะวงกับคีย์เวิร์ดที่คนอื่นพูดขึ้นมาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนั่นคือทั้งหมดของ ODBL สัปดาห์นี้เดี๋ยวมาคุยกันในแชทนิดหนึ่งนะฮะสวัสดีคุณจ้ำนะครับสวัสดีคุณนายบุ้งครับสวัสดีด้วยนะคุณแดมุ่งฝากสวัสดีน้ำหวานมาด้วยนะครับผมคุณทีพักถามว่าในบอสคิดยังไงกับตัวมือถือ MG ที่จะมาวันที่5นี้ก็ให้มันมาครับผมจะมีความเห็นอะไรได้ครับก็แล้วยังไงครับคุณหวังว่า MG จะมาแข่งกับใครอ่ะหัวเว่ยเหรอวันพัทเหรอตัมซุงเหรอก็คงไม่ใช่ถูกไหมแต่ว่าพยายามดูในส่วนตัววิดีโออ่ะมันมีความโดยเฉพาะข้างหลังมีความละไม้คล้ายกับ TCL เหลือเกินนะครับก็ต้องไปรอดูแต่ผมว่าเขาน่าจะมาจับตลาดพวกแบบราคาไม่สูงแล้วก็เน้นใช้กับอาจจะเน้นใช้กับรถของเขาก็ได้ก็ไม่แปลกไม่ทำได้จีนทำได้อยู่แล้วครับเพราะว่าจีนก็จะมีหลายแบรนด์ที่เมืองไทยไม่ได้มีขายก็ MG สามารถที่จะเอามาเป็น OEM แล้วก็มาใช้ได้ไม่ได้แปลกอะไรผมไม่ตื่นเต้นอะไรเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเราต้องตื่นเต้นกับมันด้วยเท่านั้นเองนะฮะคุณนัทยารอหัวเว่ยมี่ซัมซุงรถหัวเว่ยมี่ซัมซุงพี่บอกว่าของใครจะเริ่มขายก่อนกันอธิบายก่อนครับรถของหัวเว่ยเนี่ยหัวเว่ยไม่ได้ผลิตรถหัวเว่ยใช้วิธีจับมือคนอื่นเป็นแบรนด์รถที่เขามีอยู่แล้วแต่ตัวเองอ่ะไปทำระบบสมาร์ทให้เขาของเสี่ยงมี่ตรงกันข้ามนะครับเสี่ยงมี่เนี่ยคือจัดตั้งบริษัทผลิตรถเลยนะครับจดทะเบียนแยกบริษัทออกมาเพื่อพัฒนาและผลิตรถยนต์เลยจุดหมายของเสี่ยงมี่คือแบรนด์รถยนต์ที่เป็นแบรนด์มี่เลยนะครับแตกต่างกับหัวเว่ยนะหัวเว่ยไม่ได้ทำรถแบรนด์หัวเว่ยนะครับหัวเว่ยก็ยังใช้รถที่เป็นแบรนด์จีนนะผมจำชื่อยี่ห้อไม่ได้มันออกมาแล้วล่ะแล้วก็ทำระบบเอาระบบ Harmony OS ไปใช้จริงๆระบบ Harmony OS ไม่ได้ใช้เฉพาะในรถของจีนอย่างเดียวด้วยแต่ว่ารถยุโรปหลายๆรุ่นที่ขายในจีนก็ใช้ระบบ Harmony OS เข้าไปด้วยถ้าข่าวล่าสุดถ้าจำไม่ผิดจะเป็น Mercedes Benz สักรุ่นที่ขายในเฉพาะในจีนนะใช้ระบบ Harmony OS แต่ว่าคุณต้องแยกอ่ะเช่นเดียวกับ Samsung ครับ Samsung เนี่ยก็ไม่ได้มีแผนผลิตรถนะครับที่เขาเข้าซื้อ NXP เนี่ย NXP คือ NXP Semiconductor เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำ SoC เพื่อป้อนให้กับอุตสาหกรรมรถอยู่แล้วนะครับ เพียงแต่ว่า SMP ลูกค้า SM NXP ก็จะเป็นลูกค้าฝั่งของยุโรปอ่ะก็จะเป็น Benz BM ที่ขายแบบในยุโรปหรือใน Global Samsung ต้องการเข้ามาแชร์เพราะว่าตัว Samsung เองเนี่ยเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ในการผลิตชิปอยู่แล้วแต่ว่าตัวเองอ่ะก็ผลิตชิปให้กับอะไรบ้างอ่ะอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนทำอยู่แล้วถูกไหมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยเขาต้องการกระโดดเข้าไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่เขาก็มีสัญญามีคู่ค้ากันหมดแล้ววิธีที่ดีที่สุดของยักษ์ใหญ่ในการที่กระโดดเข้าสู่อุตสาหกรรมใดๆแบบทางลัดช็อตคัทก็คือการซื้อนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงซัมซุงถึงไปซื้อ NXP นะครับก็แค่นั้นนะครับถามว่าซัมซุงมีแผนจะผลิตรถไหมเท่าที่รู้ตอนนี้ยังไม่มีการพูดถึงแบรนด์รถยนต์ยี่ห้อซัมซุงเลยเพราะว่าการเข้าซื้อนั้นก็คือเหมือนกับไปแค่บุกตลาดนะครับเพื่อเอาระบบตัวเองไปใช้เพราะจริงๆ Samsung ก็มีแน่นอนมี SoC เป็นของตัวเองมี Semiconductor ในการผลิตชิปอยู่แล้วซึ่งเทคโนโลยีการผลิตของ Samsung ก็ถือว่าล้ำสมัยมากๆล้ำขนาดว่า TSMC มองว่าถ้าจะมีใครสักคนเป็นคู่แข่งของ TSMC ก็คือแค่ Samsung เท่านั้นแล้ว Samsung ก็เคยประกาศวิสัยทัศน์ไปแล้วในในการประชุมบอร์ดผมน่าจะเป็นปีที่แล้วมั้งเขาประกาศไปแล้วว่าเขาขอเวลาประมาณ10ปีในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็น number one ในตลาดที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็คือประมาณปี2030เขาตั้งเป้าว่าเขาต้องเป็นเบอร์หนึ่งแซง TSMC ให้ได้ก็ต้องรอดูเพราะตอนนี้ทั้ง Samsung ทั้ง TSMC ก็แข่งกันเปิดโรงงานคือเปิดโรงงานนะก็อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็นำบรรดา3แบรนด์ที่ถามมาหัวเว่ยมี Samsung มีเสี่ยงมีแบรนด์เดียวที่จริงจังขนาดจะผลิตรถภายใต้แบรนด์ตัวเองคือทำทั้งหมดเลยทั้งระบบเลยนะครับก็เพราะนั้นถ้าถามว่าใครขายก่อนกันถ้าเอาแค่ขายหัวเว่ยกับหัวเว่ยน่าจะขายก่อนอะซัมซุงกว่าจะไปรวมกับ NXP แล้วกว่าจะนั่นคือถ้าคุณนับว่าแบบต้องให้เป็นชิปที่ผลิตโดยซัมซุงอย่างเงี้ยก็คงน่าจะปีหน้าหรืออีก2ปีแต่ว่าถ้าคุณนับว่าถ้าเขาซื้อ NXP แล้วนับว่านั่นคือรถของซัมซุงเลยก็บัตรนาวก็ได้แล้วครับคือการซื้อขายเสร็จเมื่อไหร่เขาก็บัตรนาวก็เป็นของเขาอะแต่ว่าของเสี่ยหมี่เนี่ยเขาก็ตั้งเป้าไว้10ปีเหมือนกันภายใน10ปีเขาต้องทำให้ได้ครับเพราะนั้นถ้าเกิดถามว่าอย่างที่บอกใครจะเริ่มขายของการหัวเว่ยขายแล้วแต่ถ้าเกิดถามว่าใครจะผลิตรถจริงๆเสี่ยหมี่ครับประมาณนี้คุณทีพักนะครับช่วงนี้เห็นการวัดตัวระดับออกซิเจนในเรื่องนะ SPO2 กำลังฮิตกันพี่บอสเล็งสมาร์ทแบนด์สมาร์ทวอทตัวใหม่ไว้บ้างมี Band 6ครับขายเดือนหน้าผมสปอยให้ก่อนเลยครับแอบบอกก่อนนายผู้วามด้วยครับขายเดือนหน้าครับมีแบรนด์6ที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยนะไม่นับฮิ้วตอนนี้ฮิ้วมาขายแล้วนะครับแต่ถ้าเครื่องศูนย์ไทยใครอยากจะรอก็เดือนหน้าครับจริงๆก็แอบสนใจตัวหัวเว่ยแบรนด์6นะแต่ว่าด้วยความที่เราเคยใช้หัวเว่ยแบรนด์มาก่อนสิ่งที่มันเปรียบเทียบชัดเจนก็คือเรื่องแบตเตอรี่ผมว่าแบตเตอรี่หัวเว่ยแบรนด์มันไม่ค่อยอึดเท่าไหร่และยิ่งฟังก์ชันเยอะขึ้นขนาดนี้แบตก็ไม่น่าจะอึดเท่าไหร่จริงๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากใช้แบตที่มันสามารถอยู่ได้สัก1อาทิตย์เต็มๆโดยที่แบบไม่ต้องไปพวงอะไรอะไรเงี้ยไม่ต้องลุ้นอะเพราะใช้วันจันทร์ถอดชาร์จวันจันทร์วันอาทิตย์เอากลับไปชาร์จขอเหลือแบบสัก 20-30% อะไรเงี้ยแบบไม่ต้องลุ้นนะครับก็นั้นก็คงลงที่มีแบนด์6นั่นแหละนะฮะแต่จริงๆที่จะใส่มีแบนด์6ไม่ได้เกี่ยวกับตัวระดับออกซิเจนเลยนะเอาจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับตัวระดับออกซิเจนแต่ว่าโอเคถือเป็นผลพลอยได้แล้วกันคุณธนกรมีเปิดตัวมาใหม่อีกแล้วมี 11X X Pro ขยันซอยแล้วมีแบรนด์6รุ่นที่ถูกสุดวัด SPOC ได้ใช่ไหมได้ครับจริงๆมันคือรุ่นเดียวกันครับมันต่างกันครับรุ่นที่มี NFC กับรุ่นที่ไม่มี NFC เท่านั้นเองรุ่น NFC ก็เอาไว้จ่ายพวก Alipay ซึ่งในไทยมันไม่น่าจะใช้ได้อะเพราะที่เขารองรับก็จะมี Alipay มีของ WeChat ซึ่งในไทยก็ไม่ฮิตอยู่ดีใช่ปะก็ประมาณนั้นแต่มันวัด SV วัดออกซิเจนระดับออกซิเจนในเลือดได้ทั้งคู่ครับแต่ว่าก็แต่จริงๆพวกวัดออกซิเจนในเลือดแบบนี้มันก็ไม่ได้แม่นมากขนาดนั้นก็เอาไปใช้ทางการแพทย์ไม่ได้ผมว่าเอาไว้วัดแบบเผื่ออุ่นใจไหมปกติเขาต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่95ใช่ไหมเมื่อกี้น้ำหวานวัด95เป๊ะ แล้วก็แฮชแท็กมาเลยติดยังวะ ประมาณนั้นนะครับผมก็เอานะผมว่าสุดท้ายไม่ว่าจะวัดออกซิเจนในเลือดอะไรก็ตามครับสุดท้ายก็อยู่ที่เราปกป้องตัวเองแหละล้างมือไหมไปสูงสิงหรือเปล่าทำตัวเสี่ยงหรือเปล่าแค่นั้นเลยครับแล้วก็ดูอาการบางคนแบบโอ้โหไม่ใช่แบบจมูกก็ไม่ได้กลิ่นตาก็แดงคอก็แห้งแต่วัดระดับออกซิเจนในเลือดเอ้ายังเกินอยู่รอดไม่ใช่นะเว้ย ช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็เท่านี้เท่านั้นแหละครับดูแลตัวเองครับเครื่องนี้ใช้เป็นทูแล้วกันใช้เป็นแค่ทูแล้วกันเนาะประมาณนั้นอ่ะนั่นคือทั้งหมดของ OWL เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ในคุยกับบอสนะเกือบ2ทุ่มโดยประมาณนะครับพอดีตั้งใจว่าจะอยู่ยาวๆแล้วนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะยาวได้สักแค่ไหนกันนะครับก็ส่วน OWL วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้สายๆจะอัพขึ้น Spotify ให้ฟังเป็นพอดแคสต์สำหรับคนที่อยากจะฟังย้อนหลังเป็นเสียงอย่างเดียวไม่เป็นภาพนะครับผมส่วนคืนนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เกือบ2ทุ่มในคุยกับบอส OWL วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ